Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. Далее у Праской студии с вами Татьяна Поклад. После выпуска новина у тягом этой годины до полночи вы почуете еще передачу «Подорожжа свободы» про вёску Вольстам с Варгонского района, передачу «Белорусская Атлантида» и «Белорусская замежжа», а так само огляд онлайн-конференции на сайте «Свободы» у 2008 году. Это все после выпуска новина. Теперь выпуск новина из перша подею Беларуси и связанные с Беларусью. Каля 100 тысяч белорусских предпринимальников после нового года могут стать беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння споўнілася 17 гадоў, як ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні СНД. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню Савецкага Саюзу. І сёння спаўняецца 50 гадоў, як пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы гішпанскага нацыянальнага радыё. Перадачы, разлічаныя на слухачоў Беларусі, выходзілі цягам 7 гадоў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Іраку арыштаваныя 23 супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў паводле абвінавачвання ў спробах аднавіць партыю былога кіраўніка Іраку Садама Хусейна. Прэсавы прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў генерал-маёр Абдул-Карым Халаф паведаміў таксама, што арыштаваныя цягам апошніх 7 дзён падазраваныя належалі да групы Аль-Ауда, якая спрабуе аднавіць партыю Баас. Міжнародны трыбунал ААН прысудзіў былога палкоўніка з Руанды да пажыццёвага зняволення за ўдзел у генацыдзе 1994 году. Іракскі журналіст, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта США, у часе прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе ў нядзелю папрасіў прабачэння ў прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі за тое, што паставіў яго ў няёмкае становішча перад усім светам. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Ахвярамі таго нападу стала больш за 170 чалавек. Закі Ур-Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі ваяўнікамі падчас аперацыі пакістанскіх сіл бяспекі ў Кашміры. У Пекіне праходзіць чарговы раўнд шасцібаковых перамоваў па ядзернай праграме КНДР. Тэма перамоваў – кантроль за ядзернымі распрацоўкамі Пхеньяну. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск праз полгадзіны.
Вы на хвалях радио «Свобода». Далее у студии Алена Тиханович. Витаю вас. Неўзабаве выйдзе ў эфір новая праграма Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». «Жыццё і смерць мітаў». На гэты раз яна будзе прысвечаная гістарычнаму міту БССР. Паслухаем, што гаворыць удзельнік праграмы гісторык Сергей Харэўскі.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава. А падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Сергея Харэўскага хвілінаў праз 12. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Войстам, што ў Смаргонскім раёне.
Падаю ўпершыню за гады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чую прысутнасць называюць цэментуючы ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен, ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Ерусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбылася бліжэй да сярэдзіны дня пасля імшы. На пачатку ж у Войстаме, што на Смаргоншчыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай, з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка, мажнаму каржакаватаму чалавеку з вясёлымі маладымі вачыма 66. Працаваў інжынерам, настаўнікам, а 8 год старшынём мясцовага сельсавета. А кажа, што з працаўладкаваннем 200 жыхароў былі і ёсць праблемы.
гостями. Пару чоловік доярки, трактористів пару, шофера. Молодіж їдуть у Сваргонь на розстав настроєння. Ну, а ті, хто не має, а от є сидіть вдома.
Як і знаний брат, господар Олександр заангажований у політиці. Агітував у часі кампанії розповсюджував льотки.
Большая зависимость от предколхоза «Цар». И бог. Трактора не дам, сотки в последнюю очередь запахаешь. Иди до БНФ, я говорю, всякую небывальщину несу. Выборы предопошние. Придумали, что я ходил с автоматом вокруг школы. После того я на выборы не иду, потому что придумаю, что зенитный комплекс маю да поставлю, скажется. С ума сошел. Выходили тогда большевистские газеты все черно-белые, а няша не красные, просто всех совета. Не кутикал газету читаешь. Я прочитал название, я рванул, я думал, что земля сейчас развернется. Бояться, почитать, послухать кого-то другого. Теологія Лукашенки. Пенсії куди я? Не знаю, що тобі дає крохи, як ти не здох. Може, в душі, але так ніхто не показує.
Про норови тутейшої вертикалі спадар Мілянкевич розповів і в історії ще одної колеги по опозиції – сябра партії БНФ Галіни Альхімович.
Як прийшла вона на Мехстан, ось теперішній предколхоз. Ну що, скоро будеш наш вішати? Подумати. Ви самі перевішили над воском.
Я у сіплому хатньому покойчику з Галиною Дмитрівною. Господиня у валенках, зранку ще не палена. І у оточенні трьох любимих куток, які, як вона каже, часть яком розуміють, лепі за людей.
Наші наставники, які не пенсіонери, примітивні, просто диво. Як начальство говорить, от так роби і будеш мати рацію. Бояться стратити роботу. Три наставники підписалися. А вони не супроць, щоб я була назиральником. Виборчу комісію їх зареєстрували, а її, коли ж визвала директориха Махнач. Светлана Едуардовна, подписантов. А вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят я на мужик, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде ни за кого не буду подписываться. А вот уже я колхоз, бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчут, то это начальник ему то коня не дает, то сотки обрежет, то сена не дает. Такие репрессии были. Коли почалися больш-менш людские люди, и он уже не слухал этих наушников. Вот и теперь толковый бригадир Алянцевич.
Я встретился с 38-годом Виктором Алянцевичем, главным агроном СВК Вострова, до якого относится войстом. Инженер по водле эдукации, коренный жихар. Каже, тому и утримался тут 8 год.
Я, можно сказать, самый молодой. Сказал, что так уже мощно дрянно. В этом году утримали первое место по нарыхтовце кормового в районе. На одну умовную голову нарыхтовали больше 30 центнеров. В связи с тем, что будет, наверное, агрогородок, начинаем сушилку строить 30 тонн участка. Производительность.
Новое працевное место.
Конечно, человека 4. Асфальт же можно положить за годов 40-50. Кто хочет працевать, миллион, и то может и больше.
Тое, что не договорил, видать, по воле посады Виктор Алянцевич, додал помененный Александр Мілянкевич.
По миллиону во время уборки и посевной. А что зимой?
450 тысяч. Бригадир сказал.
40?
40 тысяч.
А что? Зимой же работы нема. Навоз чистить на фермах. Я не верю, что 400 тысяч. Не хватает кадров трактористов.
Ля Мехстану на причеп грузили листоту і сухі галінки. Вилучив хвилину погутри з трактористом, з подаром Антоном Пастернаком. Йон працює, хоч 9 год як на пенсії.
По 400-500 вилучав. Летом, а зимой я не роблю.
Казали, що по 70 рублів тільки виходить.
Може бути, нема ж роботи. Вихідні, може, три буде, столову возити, що там надто заробиш. Стоять у трактарі.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Войстам, що на Сморгонщині, розказує Віталься Машка.
Є ще більш дивної ситуації сутикнувся на місцевій фермі. Дві доярки, обслуговуючи по 63 корови, надоюють по 11 літрів від кожної. Отримлюють ніби неблага по 800 тисяч. Але вязковці на ферму не йдуть. Гутору з Іриною Августінович де Наталії Шашової.
Тяжко. 800. Лепше, чим по колхозах. Але за таку працю маловато.
Кормив, ще роздаємо ручною.
муку, фінаш, сілос.
Працювати доводиться з рання до ночі?
Так, з 6 раніці. До хати попадаємо 15 годин, проходимо на 17 і до 21 годин.
А якщо у літній пастбішний період, то буває і до 12, хоча луски вельми часто теляться. День не нормірований. Ми одробляємо більше, ніж...
800 тисяч.
Ну, звісно, звісно.
Я ще перед вандровкой привабила незвичайна назва вёски. Вядомая ўжо Галіна Альхімовіч у школе працавала гісторыкам, стварыла краязнаўчы музей. Але яна кажа, існуе толькі гіпотэза паходжання.
Гаворыць, што некалі ж тут была бітва з манголо-татарамі. І надта многа людзей загінула, і стаяў толькі вой і стон. Жылі адасоблена, ні з кім яны моцна не дружылі, тут жа ж некалі гміна была. Тады частак нямецкі, нікуды нікога не выпускалі, і яны адзін аднаго прадавалі. Адзін сусед другому суседу спасці ў канём мяжу. Той, каб адпомсціць, узяў далажыў, немцы прышлі гэтага пастуха, забралі, мучылі доўга, забілі.
А вось 44-гадовы святар, айцец Леан Ладыш, дакладна ведае, што ў наступным годзе войстам чакаюць святочныя мерапрыемствы, звязаныя з 70-годзем тутэйшага касцёлу Святой Тройцы. А кажа, што амаль мясцовы з Ворнаўскага раёну. У парафіі ён ужо 14 год. А паслухаць яго на імшы, дарэчы, беларускамоўнай, збіраецца да 300 чалавек. Айцец Леан атрымаў апостальскае блаславенне, падпісанае асабіста Яном Паўлам II. Ён жа знайшоў старажытны абраз святой Ганны 17 веку, які ўпрыгожвае зараз храм. Яго гісторыя непарыўна звязана з гісторыяй вёскі, кажа айцец Лен.
Наш касцёл Святой Тройцы у першую сусветную вайну так спаліўся ён. Вся аколіца згарэла, людзі былі выгнаныя ў Літву, тут быў фронт. І калі людзі вярнуліся, то тут былі каплічкі ці каменныя, жылі ў зямлянках, пабудавалі драўляную капліцу, называлі шопа. У 1939 годзе касцёл яшчэ не быў тынкаваны, не было падлогі, але 8 верасня, дзень нараджэння Маці Божай, тая вялікае свята ў нашай парафіі, перайшлі ў гэты касцёл. Першы год, калі немцы прыйшлі, сыпалі збожжа ў касцёле, але нічога не чапалі, усе абразы былі. Алтары ў 50 годзе ксёндз быў закліканы ў сельсавет, яго вельмі моцна пабілі, НКВД, і, можа, праз тыдзень памёр ён. Быў у жодзішках на пасце святой Анны. У Казані сказаў, што прыйшла чорная хмара, пэўна бальшавікоў. І того году была матывацыя закрыць касцёл, людзі не пачалі падаткі за касцёл, а падаткі павялічваліся. Збіралі камітэт, хадзілі па вёсках, давайце ахвяру, грошы. І ў 1958 годзе прыехаў іх ксёндз Францішак Більша з лаграў сібірскіх. Ён вельмі быў чалавек хворы ўжо, баяўся, прасіў, каб людзі ў касцёл не дзяцей не вязіце, бо мне будуць караць. Вольна было рабіць рамонту. І такі быў бедны Божы дом. Толькі калі пачалася перабудова Гарбачоўскай, дазволілі утынкаваць, маляваць, прыязджаць ксяндзам з Польшчы.
Всебеларускую вядомасць і парафіяльную падтрымку атрымала ініцыятыва айца Леана усталяваць памінальны крыж ахвярам камунізму ды фашызму. Адстойванне яго аднападам вертыкальшчыкаў цягнулася 2 гады да апошняга часу.
3 гады былі немцы войстамі. Была агароджана калючым дротам. Немцы вельмі баяліся партызанаў савецкіх, не збіраліся, стралялі, вельмі шмат пастралялі невінных. Шмат людзей вывезлі ў Сібір, гаспадары, которые любілі зямлю, гаварылі, брат мой, сестра, няма магілы, няма крыжа, няма дзе памаліцца. Тады такая мысль паставіла, давай паставім такі крыж, можа, на магільніку, на памяць тых жертваў, але людзі кажуць, каб влада нам яго не знішчыла, таму што та зямля не сельскаго савету, і тады рашылі, што паставім такі помнік, крыж кала касцёла. Людзі маглі, трэба было капаць фундамент глубокі, 2 метры, грошы патрэбныя, і зрабілі прыгожы крыж, дзе напісалі таблічку ахвярам фашызму і камунізму. Верасень 39 год. Людзі цярпелі ад 2 тоталітарных рэжымаў. Праз 3 дні ўжо ведалі ў раёне, былі ў шоку, што прыехалі ўжо правяраць, і адразу мяне ўжо вызываюць дакументавацца, што вы без разрашэння трэба было да нас звярнуцца. Ну мы ўсё равно вам гэтага не дазволілі. Сталі там страшыць. А я кажу, што ну парафіяне мае кажуць, што патрэбна гэтая памятка. Праз год зноў прыехала камісія, прыслалі паперу. Даём срок месяц демонтировать табличку при памятном знаке. Люди говорят, мы у часы советские оборонили костел, ксенза, обороним вас. Оголосим парафии голодовку костеля. Два дня уже видали в районе, в Гродне звонили до бискупа, сказали, что кабы был спокой, а будет и Кришна, еще в парадку. И теперь мы тут молимся 10 лютого, когда первая была депортация, 1 вересня. Початок войны. Верники сряли ты крыш.
Два года тому отец Лен был в Иерусалиме для труны Господней. Разглядаем разом зробленным там фотоздымок с бело-червоно-белым стягом.
На Господней гробнице стяг, потому что эти колеры бело-червоно-белые являются христианской символикой. Это кровь и вода Христа. В наступном году мы планируем бискуп на новое ощущение. В этом году мы робили ремонт. Шмат грошей люди собирали, бабки старенькие. Каже, дайте нам якую працю, легче, що ми будемо працювати. То люди вірять в наші околиці, моцної віри. Войство муратує віру.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки со Сморгонщины. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы.
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет проведенная либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко, необходимо спынить бюрократичный здек з экономики. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5 тысяч чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту.
У цикле «Жыццё і смерць міта» у программы «Беларуская Атлантида» сёння гучыць перадача «БССР». Аўтар Вячаслав Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.
БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика, утворенная 1 студеня 1919 года, одна из четырех створальниц Советского Союза у 1922 года и одна из трех его ликвидаторов у 1991. У 1991 годе была переназванная в Республику Беларусь.
БССР протягивает жить у свядомости сучасных людей, как ностальгия по лепших часах, коли за человека думала партия и держава. А подтримку им человек оказывал за певные социальные гарантии. З мітам БССР нас лучить багато легендов про невероятный взлет культуры и про тысячу стравов с бульбы, про родную мову и про футбол.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чым жа была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи, ти реальной державой.
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартны. Але тая Советская Белорусская Республика происнавала только два месяца. И уже 20 27 лютого 2019 года была утворенная не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А вот же назва БССР возникает только на передадне уваходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе створение, узбыненне, охутанные смугой митов, правдов и полправдов. Сярод інша, як истина промовлялася тое, что у БССР склалася идеальная ситуация у национальном пытанні, беспроблемная ситуация развитого двуязычия.
БССР моцно адрознивалася от інших республиков одностайностью национального складу. Беларусы складали близу 80% ежихару. И амаль все яны лічылі, что володуют и российской, и белорусской мовами. Средний белорус публично говорил, як умел, по-российску, але пасивно володал белорусской мовой, якую упарта называл родной во всех переписах. Притым с перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гаворыць народ на Палесі, у польскіх, украінскіх ці літоўскіх ханклявах дома ніхто толком не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна расійская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расейску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучили белорусскую и российскую литературу, историю БССР и географию БССР. Ніяких звесток про власно российскую историю с географией мы не отримливали. Средний белорус у вынику на угол мае вельми тьмяны тям про реальную Россию. Я уже не кажу про этничную российскую культуру, з якой нідзе у БССР не было магчимости сустрэцца.
Отримливается, что мова титульной нации у БССР выконвала специфичные функции. Гэта была мова народной массы на вёсцы и мова в высокой культуры, энциклопедию, театру, литературы. Але, насколько эта схема могла быть житчевой? Как долго могла існаваць такая модель у Советской империи?
Не ведаю, але факт. С году в год белорусских книг выпускалось все более и более. Книги Владимира Короткевича, Костуся Тарасова, Адама Мальдиса, Михася Ткачева, что ятрили национальную самосвядомость, были суперпопулярными и разыходились накладами у десятки тысяч экземпляров, про что сегодня можно только марить. Что год выходили десятки книг молодых авторов, которые писали по-белоруску. При вонковой советизации, русификации объем белорусского слова не зменшался. Это как с советской вытворчестью алкоголю, перед якой ставилась задача зменшить споживание, але повеличить вытворчесть.
Мне подается, что все ж вы, Сергей, говорите про тую высокую культуру, якая не вельми долетала у колгасы, якія стояли по колено у гной, а коли что и долетала с культуры у этой колгасы, то это были сусальные псевдо-фольклорные ансамбли песни и танцы.
Подобно, что это так само культура існуе повсюду в свете. И в чем был наш суверенитет у Советской империи, так это у культуры, у межах якое выспели Василь Быков и Алиса Розанова, Орленко Шкуревич и Микола Селящук. Ну а для народа існавала белорусская эстрада, песняры, сябры, верасы, песни яких становились и народными, и застольными. Белорусы у сучасным сэнсе склалися аккурат у часы БССР. Сярод інша была амаль стертая розница помеж Заходом и Усходом, выросла властная интеллигенция во всех галинах. За атеистичной пропагандой стерлись и религийные отрознения. Все жихары БССР почали усведомлять себе белорусами.
Але, Сергей, рост этничной идентичности белорусу, мягко кажучи, выглядал парадоксом, бо отбывался параллельно с нарастающей унификацией культуры в БССР. У чем тут справа?
Диалектика заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамленне сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэсілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадкаванасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую у той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Лёгка. Многія міты аказалі велізарнае ўздзеянне на мастацкую культуру. У БССР былі выдуманыя, напрыклад, такія віды мастацтва, як інкрустацыя саломкаю, што ніколі не існавала раней у народзе. Ці льняныя лялькі, але былі і адроджаныя такія віды мастацтва, як габелен ці шклярства. І велізарную ролю адыграў БССР культ скарыны. Былі створаныя паліграфічныя ПТВ, дзясяткі друкарняў і выдавецтваў. Нашая выбітная нацыянальная школа графікі была славутая на ўвесь свет. Самыя лепшыя кнігі ў СССР, гэта быў магутны міт і самая сапраўдная рэчаіснасць.
Вядома, прызнанне Беларусі як зборачнага цэху Савецкага Саюза і Расіі як сыравінная прыдатка Беларусі. У чым тут справа?
І гэта праўда. Кожны чацверты савецкі матэматык паходзіў з Беларусі. Па тэмпах росту колькасці навуковых і навукова-педагагічных кадраў у 70-е, 80-е гады Беларусь апярэджвала ўсе рэспублікі. Па шэрагу навуковых напрамкаў беларускія вучоныя працавалі на сусветным узроўні. І сапраўды тут жылі культурна і чыста. І тым беларусы ў 80-е страшэнна ганарыліся. Ганурацца па інерцыі да сёння. Гэтая фанабэрыя акурат з часоў БССР, калі мы былі самым захадам, брамою ў Европу.
З другого боку, тут квітнела цэнзура. Як жа быць са свабодамі на фоне таго раю, які вы апісваеце?
Я не думаю, што свабоды было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Еўропа жыла ў таталітарных рэжымах.
А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Ці гэта заслуга саміх беларусаў? Ці гэта была свядомая палітыка Масквы?
Я не думаю, што ў Масквы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Еўропы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю фармаванні міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотоапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны цэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краін у свету – чыстая праўда.
Рэальная БССР – гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі, выглядае з-за сённяшняй культурнай сітуацыі. Светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і выглядае ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як ні парадаксальна, цяперашняя ўлада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР. За выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку-партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зубро пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён «Лінія Сталіна». Бездай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Да, Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды. У Мінску 23:30. У Праскай студыі далей з вамі Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Пасля выпуску навіну вы яшчэ пачуеце перадачу «Беларуская замежжа» пра віцеблянку Юлію Рудскую, якая стала паспяховай эстраднай спявачкай у Кіргістане. А таксама агляд онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» ў 2008 годзе. Цяпер падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Сёння ў Барановічах ля будынку гарвыканкаму адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. У рэзалюцыі баранавіцкія прадпрымальнікі патрабуюць працягнуць і надалі працу з выплатай за ўвезены ў краіну тавар фіксаванага падатку на дадатковую вартасць, калі гэтага не будзе зроблена. Да 28 снежня прадпрымальнікі заяўляюць, што з новага году распачнуць бестэрміновы страйк. Сёння Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі абвясціў рэкордны спад прамысловай вытворчасці амаль на 14% у лістападзе. На многіх прадпрыемствах уведзены скарочаны працоўны тыдзень, людзей накіроўваюць у адпачынкі за свой кошт. У Беларусі будзе праведзена лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю беларускім СМІ. Верховны камісар развязу ў галіне знешняй палітыкі Хаўер Саляна вітаў рашэнне Міністэрства юстыцыі Беларусі аб рэгістрацыі руху за свабоду. Крок у правільным кірунку, гэтак назвала рэгістрацыю камісар развязу па знешніх сувязях еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра Вальднер. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Міжнародны трыбунал ААН прысудзіў былога палкоўніка з Руанды Тэнэстэ Багасуру да пажыццёвага зняволення за генацыд у гэтай афрыканскай краіне. У часе забойства ў Руандзе ў 1994 годзе ён займаў высокую пасаду ў Міністэрстве абароны. Багасура быў у турме ад 1996 году пасля яго арышту ў Камеруне. У часе генацыду ў Руандзе цягам 100 дзён былі забітыя больш за 800 тысяч чалавек. У Іраку арыштаваныя 23 супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў паводле абвінавачвання ў спробах аднавіць партыю былога кіраўніка Іраку Садама Хусейна. Іракскі журналіст, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША, папрасіў прабачэння ў прэм'ер-міністра Іраку за тое, што паставіў яго ў няёмкае становішча перад усім светам. Цырымонія развітання з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Алексеем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая. Тысячы людзей стаяць у чэргах каля храму Хрыста Збаўцы ў Маскве, каб развітацца з патрыярхам. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе зайсці ў адстаўку. Ён кіруе краінай ужо 30 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск заўтра а 6 раніцы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілін праз 15 дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. А зараз беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў. Мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Такім чынам цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Юлії Руцькій, відомої у Киргизстані. Яна популярна естрадна співачка. Її апошній кліп преса називає одним з найліпших в Україні. Юлії 26 років. Вона закінчила факультет міжнародних дочинінь Американського університету Центральної Азії. Її спеціальність – політулях. Вона працювала редактором одного з інформаційних сайтів. Пізніше створила і редагувала сайт новинок авіації Центральної Азії. А тепер працює редактором і консультантом по інформаційним технологіям у одним з міжнародних проєктів у Киргизстані. Удільничає у створенні інформаційного сайту для Міністерства фінансів. Дивная працовная биография для молодой эстрадной зорки, це не правда? Сама Юлія нічого дивного у этом не бачить. Яна каже, что музикой займалася завсюди. Скончила музичну школу по класу фортепіано, да й мама у її піаністка, викладчиця музики. І для Юлії було натуральним після поступлення в університет почати займатися вокалом. Вучилася яна у відомого оперного співака, народного артиста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спитати, це не замінає одно одному?
Да.
Многие про гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Ну, конечно, если
вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
Выбор в пользу музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Руцькая заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргізстану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргізстан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. Мой родный кут, мой родный кут, як ты мне мил, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житем весны моей убогой, тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. Я абавязкова заехала ў Беларусь. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларусь.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
У Киргизстане живе каля 3000 беларусов. Там есть и белорусская суполка «Світанак». Многие беларусы приехали сюда в часы Советского Союза по накированию на працу. Так и батька Юлии. Неколи привез сюда свою семью и пятигодовую дочку. Але поздней Юлия сама свядома зарабила свой выбор.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, усё звязана з Кіргізстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Я не хочу делать никаких прогнозов.
Юлія Руцькая спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кіргізстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю як бы еўрапейскія ноткі ў гэтую музыку. І таму б я хацела здзейсніць сваю мару, запісаць цэлы альбом песень на кіргізскай мове і зрабіць свой беларускі еўрапейскі ўнёсак у кіргізскую культуру. Гэта таксама песня на кіргізскай мове. Песня Тухальбая Казакова «Жамгыр». Дождж, якая ў Кіргізстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп. Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кіргізстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне.
Рудская «Я і ёсць чырвоная кветка» – так называецца кіргізская песня, на якой здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была, бадай, галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, і, можа, недзе ў Расіі. Насамрэч, было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы працавалі ад душы і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера. І нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і.
Юлія кажа, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і ўзбагачае жыццё.
Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўна, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цыплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Яна нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў, і ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні.
Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кыргызскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэт поспеху і шчасця.
Я думаю, что вельмі шчаслівая. Здымкі менавіта такога кліпа з такімі людзьмі, з такімі рэжысэрамі, гэта была мая мара. Я вельмі цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрас яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрас, нагадаю, poklad@vilnia.com. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай. Так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
У Ліпнішках упершыню быў 4 гады таму, а тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя ды фермерскія структуры. Ліпнішкі ўжо ратуе і выратуе толькі прыватная ўласнасць, казалі мне мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Ліпнішкі, што на Ілішчыні.
Аповед Віталя Сямашкі пра ліпнішкі ў заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння ў заключнай частцы гэтай гадзіны дайджэст онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. На пытанні наведнікаў сайту адказваюць экс-кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін, старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла і пісьменнік Валянцін Тарас.
У лютым экс-кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, ў замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагрэжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, што все, што ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу делать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишуть Марина и Олесь, примите наше глубокое спочивание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была махшимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что... Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Ці будуете певные планы на гэты час? Зычу вам силов и мужности, удачливого лёсу, пишет Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которым никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными, свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходзячы год был адметны 90-ми годками Беларускай Народнай Рэспублікі. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Книга «Якой дорога» вышла у тые сакавіцкія дні у библиотеці «Радио Свобода». Вы так часто уживаете в отношениях до БНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у той рады, якая была обранная усебеларусским з'ездам и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у разных регионах и разными слоями населенства. Гэтыя делегаты были разогнаны большевиками 31 снежня 1917 года, тому, что большиня их выказалася за незалежность. Теперь радные обираются белорусской диаспорой, и они выбирают старшиню рады. Хотелось бы, как так свободно и демократично проводились выборы в Беларуси, без фальсификаций и инших тоталитарных методов. Так само немогчимо назвать референдумом то, что проводит в Беларуси Лукашенко. Теперь про ваши слова, что нібыта белорусы николи не выказались шляхом выборов чи референдуму за незалежную державу. У 1991 году Верховный Совет 12-го скликання, обранный у 1990 году, у яким, нагадаю, значную частку складали коммунисты, і чия легітимність у той час не ставилася під сумнів, проголосував за відновлення незалежності Білорусі. Щодо винесу питання об незалежності на референдум, дик потреби у гэтым не було для нації, яка має за собою тисячогодову історію і стагоддзі змагання за незалежність. Гэтак жа, як не було потреби проводити референдуму об незалежності, наприклад, у Іспанії, Франції, Німеччині, Польщі, ді інших країнів.
Що було для вас найбільш тяжким у праці над книгою «Успамінов»?
Найбільш тяжко давалися успаміни про війну. Пережила і знову ті страшні моменти, коли життя висіло на волоску. Наприклад, коли во Сходній Прусі на березі мора нас обстрілювали самоліти, ми лежали на піску і кулі трапляли літерально між пальцями. Після кожного абзацу про війну мусила робити перепинок, щоб прийти на себе. А інше писалося з великою приємністю.
Хто з дійних білоруських політиків вам найбільш імпонує? При яких умовах ви можете навідати Білорусь? Питається Владимир з Берестя.
Шановний Владимир, Рада БНР не є партією. Вона підтримує усіх політиків, які стоять на позиціях незалежності Білорусі і акту 25 соковіка. І тому не буду називати того чи іншого політика. Мушу сказати, однак, що я захоплена шмат якими опозиційними білоруськими лідерами, їхньою мужністю і ахвярністю у страшенно тяжких умовах. Вельми переживаю, коли чую, що когось кидають у тюрму. У таких випадках я і мої колеги по Раді БНР звертаємося до Уради України, де ми живемо, з просьбою повпливати на диктатора. Адносно магчимості наведати Білорусь, я вже недзе казала, що аднойчі мінський амбасадар сказав, що каб я написала до Лукашенки, дык ён напевно дав би мені візу. Уважаю таку пропанову зневажливою.
Гостем онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свобода був письменник Валентин Тарас.
Господар Валентин, який час був для вас самим щасливим у житті і чому? Питається наш читач, який підписався прозвищем Белый.
Мені, як не здивно, легко відказати на це питання. Самий щасливий час для мене у моєму житті це був отнеде починаючи з 56-го року, прикладно годів 5. Чому? Тут супали дві речі. Речі великої радості і сподівання на лепшее у громадському житті. І народження моєго сина Віталя. Він народився 6 травня 56-го року, коли вже панувала певним чином так звана Хрущовська адліга, коли ми були повне сподіванням, що життя наше радикально переміниться, що буде більш вольно дихатися. І тоді б справді многое казало про те, що справді наступають ніякі зміни. Я пам'ятаю, як тоді переутворився Лім, які література мистецтва газети, які до гэтага був доволі шэрым і нудным. А от якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца Лім, і не бывала, не чувана, його наклад тады досягає 20 тысяч асобнікаў.
Питання ад Ігора Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт, выдатны лірык. Некалі я захапляўся ёй тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ёй некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў, да, я пагартаю твой рукапіс. Пагартаў і сказаў, яго жа ў цябе назва «Радок». Такое кароткае лета. Це была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Маравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. Наогул треба пам'ятати, союз письменників – це не література. Не треба блитати союз письменників з літературою. Союзу письменників може бути скільки завгодно. Вон у Росії їх цілих 5. Люди збираються у той чи інший союз, ну, часом по ніяких естетичних принципах, по ніяких напрамках літературних. А література, вона – це те поле, яке для усіх відкрите. Іди на це поле, ори, коли ти вмієш добре тримати плуг, і коли ти не будеш портатись на цьому полі.
Ви слухали дайджест найцікавіших онлайн-конференцій, які відбулися сьогодні на сайті Свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!